κάτι μου ήρθε στο μυαλό, στην καρδιά μου, αδελφή, τώρα. Λέει, όταν ο Δαβίδ ήταν στη γη των Φιλιστέων, είχαν πάρει και τις οικογένειες μαζί την εποχή που τον κυνήγαγε ο Σαούλ, πήγανε, λέει, οι Αμαλικίτες εκεί στη Σικλάγου που κατοικούσανε, ήταν πάει μια εκστρατεία ο Δαβίδ, και πήραν εχμαλώ τους οικογένειές τους, τα παιδιά, τις γυναίκες, όλα. Και ξεκινήσαν να πάνε να πάρουν πίσω τις οικογένειές τους, τους εχμαλώ τους, και να πιάσουν και τα λάφυρα από τους Αμαλικίτες. Στην πορεία, λέει, όπως πηγαίνανε, κάποιοι άντρες κουραστήκανε, τους οπλίτες που ήταν μαζί με το στράτευμα του Δαβίδ. Και καθίσανε εκεί και λένε: δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν έχουμε αντοχές. Και πήγαν οι υπόλοιποι. Και τους έδωσε ως τη νίκη και πήραν πίσω τους εχμαλώ τους και πήραν και λάφυρα και χαρήκανε. Και όταν γυρίσανε πίσω, βάλανε κάτω ό,τι κερδίσαν αδερφοί από τη μάχη και λέει: θα μοιραστούμε όλοι, λέει ο Δαβίδ. Και πετάγονται κάποιοι άνθρωποι, λέει, πονηροί, και λέει: γιατί, λέει, αυτοί εδώ δεν πολέμησαν. Γιατί να πάρουν, λέει, λάφυρα. Και λέει ο Δαβίδ: όλοι θα πάρουν, λέει, ίση μερίδα πολέμου, γιατί απλώς από αδυναμία δεν μπόρεσαν να έρθουν να πολεμήσουν στη μάχη. Η ουσία όμως ότι ο Κύριος έδωσε λάφυρα σε όλους και για όλους. Δηλαδή κάποιος περπατάει την πνευματική οδό και κουράζεται. Οι υπόλοιποι που αντέχουν, αδελφοί, ή μπορούν και προσαρμόζουν τη ζωή τους αναλόγως, προσεύχονται για τους υπόλοιπους. Και ό,τι χαρίζει ο Κύριος αφορά τις καρδιές όλων. Το τι θα γίνει για τον καθένα μας όμως θα το κρίνει μόνο ο Θεός στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δηλαδή εγώ δεν πάω εκκλησία, αν εγώ δεν συμμετέχω κάπου, αν εγώ είμαι απόν, αν, αυτό θα το κρίνει μόνο ο Κύριος. Εγώ οφείλω όμως να χαίρομαι πάντοτε ότι όλα τα αδέλφια, οποιαδήποτε χρονική στιγμή συγκεντρώνεται η εκκλησία, παίρνουν μερίδα από το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς προσευχόμεθα και δεν αδυνατίζει η πίστη μας, ούτε έρχεται λιγοπιστία, ούτε έρχεται στεναχώρια, αλλά συνεχίζουμε την πορεία μας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο καθένας γνωρίζει, αδελφοί, την προσωπική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τη σχέση του με το Θεό. Όταν προσευχόμεθα, προσευχόμεθα για να ευλογήσει ο Θεός όλους όσους είναι εδώ στο Χαϊδάρι, στο δάσος. Όλους. Ανεξαιρέτως, αδελφοί. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μας γνωρίζει τι θα κάνει. Βέβαια δεν θα λείπουν και οι προτροπές όταν χρειάζεται, και αν μας δώσει ο Κύριος και κάποιον έλεγχο, όλα είναι μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου, αλλά την ώρα που πρέπει και είναι πρέπον. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στη σελίδα λοιπόν 963, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, και στο κεφάλαιο Δέλτα. Σελίδα 963, πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήλθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, διότι δίδασκουν το λαό και κήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη ως της αύριον, διότι ή το ήδη εσφαίρα. Πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Και τι επ' αύριον συνήθισαν στην Ιερουσαλήμ με άρχοντες αυτών, και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, και Άννας ο αρχιερεύς, και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος, και όσοι ήσαν εγγένους αρχιερατικού, και στήσαντες αυτούς εις το μέσον ηρώτων, διαπίας δυνάμεως, η διαπί ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα δι' ευεργεσία προς άνθρωπα στενούντα, διαπίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντα σημάς και εις πάντα το λαό του Ισραήλ, ότι δια το ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σύζε σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέζε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των υποδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Έγινε το θαύμα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, που διαβάσαμε στο γάμα κεφάλαιο από τον Πέτρο και τον Ιωάννη, με τον χολό. Έλαβε λαβή, θα λέγαμε, ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το στόμα του Αποστόλου Πέτρου να κάνει ένα κήρυγμα δυνατό και να τους πει ότι ο Ιησούς Χριστός έκαμε το θαύμα, όχι βέβαια εμείς, αυτόν τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε αδίκως και τον οδηγήσατε μπροστά στο πρετόριο, στον Πιλάτο, για να καταδικαστεί, αλλά όμως ο Θεός μακροθυμώντας θέλει να σας σώσει και να σωθείτε, λέει, από τη διεστραμμένη ταύτη γενναία, όταν ο καθένας σας θα επιστρέψει από τις πονηριές του. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Και ενώ είχε μαζευτεί ο λαός και λαλούσαν εκεί οι Απόστολοι, κηρύττοντας και φανερώνοντας το θέλημα του Θεού, πήγανε σε αυτούς, λέει, οι ιερείς, ο στρατηγός του ιερού, οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, γιατί δίδασκαν το λαό και κήρυταν δια του Ιησού Χριστού την εκ νεκρών Ανάσταση. Αγανακτήσανε, γιατί λέγανε ότι ο Ιησούς που εσείς τον καταδικάσατε και σταυρώθηκε και τάφη, αυτός ο Ιησούς είναι ανεστημένος. Και μετά αυτό θα γίνει και Ανάσταση των νεκρών. Και αγανακτούσαν οι ιερείς εκεί του ναού και οι Σαδουκαίοι. Και τους πιάσανε και τους βάλανε, λέει, να τους φυλάτουνε σε ένα μέρος, γιατί ήταν απόγευμα, και θα ξημέρωνε η μέρα και θα βλέπαμε τι θα γίνει με αυτούς. Ποιους αυτούς? Θα λέγαμε τους καλούς ανθρώπους. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, για τον διάβολο δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι θέλει να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει κακό. Και δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι το τέλος που θα ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, μέχρι τη συντέλεια ακόμα, οι κακοί άνθρωποι πάνω στον πλανήτη, οι οποίοι θα είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και όταν λέμε μέχρι το τέλος, να θυμηθούμε ότι μετά τα 1000 χρόνια, όταν, λέει, θα λυθεί ο Σατανάς, τότε, λέει, θα πάει να παρασύρει όλα τα έθνη από το βορρά, τον νότο, τον Γόγ και τον Μαγόγ, λέει, όλους τους λαούς της γης, να μαζέψει και πάλι στρατεύματα ο διάβολος μέσω κάποιου ανθρώπου και να πάνε ενάντια στην πόλη της Ιερουσαλήμ, που θα είναι η πρωτεύουσα του βασιλείου του Κυρίου, για να έρθει να πολεμήσει τον Χριστό. Και θα πέσει, λέει, φωτιά από τον ουρανό και θα καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους και θα τελειώσουν τα πάντα. Και θα γίνει μετά η μεγάλη κρίση και θα γίνει συντέλεια και θα διαλυθεί η γη και όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του για τη διάλυση των στοιχείων με το πυρ. Έτσι, λοιπόν, τελειώνει με το κακό. Και άρχισε με το κακό. Μέσα στον παράδεισο έρχεται το κακό, ο πονηρός μέσα από το φίδι παρασύρει την Εύα, η Εύα παρασύρει τον Αδάμ και μπαίνει το κακό στον άνθρωπο και περνάει στην ανθρωπότητα. Και ο Θεός αγωνίζεται, αγαπητοί αδελφοί, και θα αγωνίζεται όλα αυτά τα 7000 χρόνια μέχρι το τέλος του έργου του, να αποδείξει στον άνθρωπο την αγάπη του και να τον επαναφέρει στην παρουσία του, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Δυστυχώς όμως θα υπάρξουν άνθρωποι, όπως είπαμε, οι οποίοι δεν μπορούν να εννοήσουν ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και ότι θέλει το καλό του, να τον πάρει στην παρουσία του. Και να θυμηθούμε κάτι, αδελφοί, μέσα από τη γνώση μας, από τη γραφή, αλλά και από την εμπειρία μας σαν χριστιανοί, τι έχουμε δει όλα τα χρόνια και τι έχουμε διαβάσει από το Λόγο του Θεού, ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να εμποδίζουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημα του Κυρίου, να νιώσουν την αγάπη του Χριστού και να καταλάβουν το μεγαλείο του έργου του Σταυρού στο Γολγοθά? Τα στοιχεία είναι το μίσος, η κακία, η πονηρία, η υπερηφάνεια, η μυσαλλοδοξία, η συμφεροντολογία και η κερδοσκοπία. Αυτά τα στοιχεία και άλλα πολλά της αρκός είναι τα οποία εμποδίζουν την ανθρώπινη καρδιά να μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό. Εδώ οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Αλέξανδρος, όλοι του αρχιερατικού γένους αρχίζουν κλονίζονται. Δεν γλιτώσαμε από τον Ιησού. Να θυμηθούμε στο Ματθαίο ότι δώσανε χρήματα στους στρατιώτες να μην πούν ότι είδανε τον άγγελο που ήρθε και κύλησε την πέτρα και ο Ιησούς έφυγε ανεστημένος. Τον είδαν οι στρατιώτες. Έγινε σεισμός μέγας, κυλήθηκε η πέτρα από τον άγγελο και έγινε ανάσταση του Χριστού. Οι στρατιώτες είδαν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Πήγανε, το είπανε. Και τους λέει, πάρτε χρήματα και μην πείτε τίποτα. Να πείτε ότι οι μαθητές κλέψαν το σώμα. Και η πλάνη, λέει ο Ματθαίος γράφοντας, έμεινε μέχρι τις μέρες, μέχρι την ημέρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Ακόμα πιστεύανε ότι το σώμα του Χριστού είχε κλαπεί από τους μαθητές. Οι Ιουδαίοι σήμερα Οι Ισραηλίτες ακόμα, αυτοί που δεν πιστεύουν στον Κύριο, δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί, έτσι. Αφού ακόμα ζουν την Παλαιά Διαθήκη, σήμαν τις παραδόσεις τους. Και πιστεύουν ότι το σώμα του Ιησού εκλάπηκε. Αυτού του πλάνου, αυτού του δάσκαλου που έλεγε, και μισούν τον Χριστό, το έθνος του. Ακόμα, αν μιλήσει κάποιος με έναν Εβραίο, έτσι θα το εκφραστεί. Έτσι γίνεται λοιπόν. Έρχεται τύπλωση πάνω στις διάνοιες των ανθρώπων. Αυτό τους είπε και ο Απόστολος Παύλος. Αυτό τους διευκρίνησε στην προς Εβραίους επιστολή και στη Ρωμαίους. Έχει έρθει τύπλωση, λέει, στον Ισραήλ. Κάλυμα κείται πάνω στις διάνοιές τους, λέει. Ακόμα φορούν κάλυμα. Όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το όρο Σινά, ήταν μέσα στη δόξα του Θεού 40 μέρες. Και όταν κατέβαινε, έλαβε από τη δόξα του Θεού. Και δεν μπορούσαν να ταινίσουν επάνω του, λέει, οι Ισραηλίτες, και του είπαν να φορέσει ένα κάλυμα. Η δόξα που περιέλυσε τον Μωυσή ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσαν να ταινίσουν πάνω του. Και έβαζε ένα κάλυμα για να μπορούν να έχουν τις επικοινωνία να τον κοιτάνε. Αυτό το κάλυμα, λέει, που κρύβει τη δόξα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους επιστολή, κοίται ακόμα, λέει, στις διάνοιες αυτών. Και αυτό μόνο δια Ιησού Χριστού έρχεται να φύγει το κάλυμα για να φωτιστεί ο νους του ανθρώπου. Δεν μπορούν εδώ να αποβάλουν το σκοταδισμό αυτοί οι άνθρωποι, και είναι παραδομένοι στον εχθρό, ο οποίος πιάνει τις καρδιές τους και τους χρησιμοποιεί. Δεν γλιτώσαμε από τον Ιησού. Έχει και μαθητές αφήσει. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι μιλάνε το Λόγο του Θεού, όπως λένε, οι πλάνοι, είναι οι συνεχιστές του. Είναι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί του 3,5 χρόνια και περπατάγανε, γυρνάγανε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και όλο το Ισραήλ και μιλάγανε. Αυτοί είναι. Και αγανακτούτες λοιπόν τους βάλαν σε φύλαξη. Όμως ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο πλήθος, στον όχλο. Στον όχλο. Μέσα όμως στο πλήθος υπάρχουν άνθρωποι με ανοιχτές καρδιές, με φωτισμένο μυαλό από τον Θεό, και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Και τι γίνεται εδώ, λέει. Πολλοί από αυτούς που ακούσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου πίστεψαν στον Κύριο και έγινε ο αριθμός των αντρών μέχρι 5.000. 3.000 τώρα γίνονται 5. Οι άντρες χώρια τις γυναίκες. Άρα λοιπόν, κατά το λόγο του Κυρίου, λάλησον το λόγο προς σωτηρία και μαρτυρία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λαλούμε το λόγο, και από εκεί και πέρα όποιος είναι να σωθεί θα σωθεί και όποιος είναι να απολεστεί θα απολεστεί. Το χρέος όμως του χριστιανού και το χρέος που ένιωθε ο Απόστολος Πέτρος είναι να κηρύξει το λόγο. Και όπως άπλωνε το δίχτυο ο Κύριος, αυτό δεν του είχε πει? Έλα μαζί μου τώρα, Πέτρο, μετά την άγρα των νυχθείων που έπιασες, όταν τον πρωτοκάλεσε ο Κύριος και του έδωσε το πλοιάριό του να κηρύξει, έλα μαζί μου, γιατί εγώ τώρα θα σε κάνω αλιέα ανθρώπων και θα ψαρεύεις ψάρια που θα είναι ψυχές ανθρώπων. Και τι έκανε ο Απόστολος Πέτρος τώρα? Δια Αγίου Πνεύματος έριξε ένα τεράστιο δίχτυ. Αυτό το δίχτυ έπιασε τα ψάρια που έπρεπε. Ήταν το δίχτυ της αγάπης του Χριστού. Συνέλαβε τις καρδιές και σώθηκαν. Οι υπόλοιποι έχουν άλλο μυαλό, άλλη σκέψη. Τι κάνανε λοιπόν, όπως μα λέει στο 5? Την άλλη μέρα συνήχθηκαν στην Ιερουσαλήμ, λέει, οι άρχοντες τους, οι πρεσβύτεροι και γραμματείς. Ο Άννας, που ήταν μαζί με τον Καϊάφα τον πεθερό του, στην Σταύρωση του Κυρίου το είχαμε δει. Ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος ήταν από εκεί ένας αρχιερατικό. Και τους στήσανε, λέει, στη μέση και τους λέγανε: με ποια δύναμη και δια ποιο ονόματος το κάνατε εσείς αυτό? Τους ζητούσαν εξηγήσεις. Δηλαδή τους λέγανε: με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιήσατε κάποιο όνομα και από πού αντλείτε εσείς δύναμη για να κάνετε θεραπείες? Ακούμε, αδερφοί, ζητάνε εξηγήσεις από πού αντλεί κάποιος δύναμη να κάνει καλά έναν άνθρωπο χολό, ο οποίος ήταν όλη του τη ζωή σε ταλαιπωρία. Και ποιο όνομα χρησιμοποιήσατε? Του ζητάνε εξηγήσεις. Και τότε, λέει, ο Πέτρος στο 8 πληστής με πνεύμα Άγιο, τι είπε? Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, Αν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα για ευεργεσία προς άνθρωπα ασθενούντα, διαπίας δυνάμεως αυτός ιατρεύθηκε. Να σας είναι γνωστό λοιπόν σε όλους σας ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε και τον οποίον ο Θεός τον ανέστη από τους νεκρούς, δια τούτου παρίσταται αυτός ενώπιόν σας υγιής. Αφού μας ρωτάτε, να σας πούμε με παρησία και πίστη. Ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, ο οποίος ανεστήθηκε και ενώ εσείς τον σταυρώσατε, έκαμε αυτόν τον άνθρωπο καλά. Έχετε να μας ανακρίνετε, να μας ζητήσετε εξηγήσεις? Δεν βλέπετε ότι ένας άνθρωπος είναι μπροστά σας και αντί να πάτε να τον πιάσετε, να χαρείτε, να ευλογηθείτε από την παρουσία του Θεού και να δοξάσετε τον Κύριο, ζητάτε εξηγήσεις και μας ανακρίνετε ποιο όνομα μεταχειριστήκαμε και από πού βρήκαμε τη δύναμη? Είναι παράλογα πράγματα, αδελφοί, δυστυχώς. Όμως να θυμηθούμε κάτι. Λέει λοιπόν ο Κύριος όταν μιλάει στους μαθητές το βράδυ του δείπνου, μέσα στα πολλά λόγια που τους έλεγε, τους είχε πει ότι με μίσαν δωρεάν, λέει, δεν τους έχω κάνει κάτι, αλλά με μίσαν δωρεάν, χωρίς λόγο, και τας λέω, λέει, αυτά για να μην σκανδαλιστείτε. Ιώτα σίγμα Ιωάννης 953 σελίδα. Θα σας κάμουν, λέει, από συναγώγους, μάλιστα έρχεται η ώρα κατά την οποία ο κάθε ένας που θα σας θανατώσει θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στον Θεό. Ιώτα σίγμα 1, 2 και 3. Και αυτά θα τα κάμουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Δεν με γνώρισαν, δεν θέλησαν να με γνωρίσουν. Θα προσφέρουν λατρεία στο Θεό, στο όνομα του Θεού. Κάνανε αυτά που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όμως στο όνομα του Θεού? Διότι θέλαν να κρατήσουν αλόβητη τη θρησκεία τους, τις παραδόσεις τους, τη θέση τους. Γιατί τα λόγια του Χριστού ήρθαν να προσβάλλουν την καρδιά τους, ήρθαν να κλονίσουν την καθέδρα τους, ήρθαν να φανερώσουν την αμαρτωλότητά τους και την αδικία τους προς τους ανθρώπους γύρω τους. Και αυτά δεν τους άρεσαν, γιατί για να πράξει κάποιος το θέλημα του Θεού πρέπει να αδειάσει από τον εαυτό του, πρέπει να αφήσει την έπαρση, τον εγωισμό, το πείσμα, να αφήσει τη φιλοχρηματία, τη φιλαργυρία, να τα ξεχάσει όλα αυτά, να εκενώσει τον εαυτό του και να γίνει δούλος του Χριστού. Πώς γινότανε λοιπόν τώρα ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Αλέξανδρος εδώ, όλοι οι αρχιερείς, να κατέβουν από το θρόνο, να πέσουν μπρούμητα μπροστά στο λαό και να προσκυνήσουν ένα νέο 30-33 χρονών, ο οποίος έλεγε ότι είναι ο γιος του Θεού? Είναι δυνατόν? Δεν γίνεται, αδελφοί, είναι αφύσικο. Για ποιον όμως είναι αφύσικο? Για τον σαρκικό άνθρωπο. Για τον άνθρωπο που δεν θέλει να υποταχθεί στο θέλημα του Κυρίου. Για τον άνθρωπο ο οποίος κρατάει στα χέρια του τον νόμο, αλλά δεν θέλει να τον εφαρμόσει. Γιατί ο νόμος του Μωυσή τους έδινε πνευματικές και τελετουργικές εξουσίες. Δεν τους έδινε εξουσίες επάνω στους ανθρώπους. Δεν τους έλεγε να εκμεταλλεύονται τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν τους έλεγε να στέλνουν ανθρώπους με την κακή τους διδασκαλία στην κόλαση. Τους έλεγε σωστά πράγματα, γιατί ήταν νόμος Θεού. Ο νόμος του Μωυσή, οι πλάκες της Διαθήκης που έδωσε ο Κύριος στους πατέρες τους στο όρο Σινά. Όμως με τα χρόνια αλλοιώθηκαν όλα αυτά και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κοιτάνε μήπως κλονιστεί η θέση τους και ζητάνε εξηγήσεις. Τους μιλάει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα του Πέτρου και τους λέει αυτά τα λόγια, ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτός είναι που θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο. Όμως στο 11 έρχεται με παρησία ο Κύριός μας να τους πει ότι αυτός είναι ο λίθος που εξωθενήθηκε από εσάς των οικοδομούντων, ο οποίος έχει γίνει κεφαλή γωνίας. Είναι ο λίθος ο οποίος έχει γίνει στο οικοδόμημα αυτό ο ακρογωνιαίος λίθος. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η συνέχεια αυτινής της προφητείας που ήταν στους ψαλμούς, που τον έχει πει και ο Ισαΐας, έλεγε Και το είπε και ο ίδιος ο Κύριος, το αναφέρει στο Ματθαίο, όποιος πέσει πάνω σε αυτόν τον λίθο, λέει, θα συντριφτεί. Ε? Θα συντριφτεί. Για άλλους όμως θα γίνει καλό και θα είναι ο πνευματικός ακρογωνίας λίθος στο καινούργιο οικοδόμημα της σωτηρίας. Γι' αυτό έρχεται λοιπόν και να πει, δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμεν. Με παρησία μιλάει ο Απόστολος Πέτρος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μόνον αυτό το όνομα. Δεν οπισθοχωρούν οι χριστιανοί. Πώς γίνεται τώρα όμως, αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος να είναι σε αυτή την κατάσταση? Το αναφέραμε και θα το ξαναφέρουμε και θα το ξαναφέρουμε. Να τον παιδώσουμε. Στο ανώγιο κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν Σιμεών Πέτρος, έχει αρνηθεί τον Κύριο τρεις φορές. Μπροστά σε μία δούλη. Ε? Εκεί όταν πήγαν τον Κύριο αλυσοδεμένο μπροστά στους αρχιερείς. Κινδύνευσε να χάσει την ψυχή του. Οι υπόλοιποι μαθητές κρυμμένοι. Πού βρίσκουν την παρησία? Είναι τώρα η επέμβαση του Θεού στη ζωή τους ισχυρή. Έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Μπορεί ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει. Έχουν αφήσει την καρδιά τους έκδηλη να την δουλεύει το Πνεύμα του Θεού. Θα λέγαμε έχουν παραδοθεί ανεφόρον. Και μπορούν και μιλάνε με παρησία μπροστά σε όλους τους αρχιερείς, μπροστά στο στρατηγό του ναού, μπροστά σε όλους. Ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσείς σταυρώσατε και πέθανε, αναστήθηκε και είναι παρόν και κάνει θαύματα. Τέρμα. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα. Μόνο το όνομα του Χριστού. Τους το λένε με παρησία. Και λέει λοιπόν στο 13. Θεωρούντες λοιπόν δε την παρησία του Πέτρου και του Ιωάννη, και αφού ρωτήσαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, θαύμαζαν και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήταν μαζί με τον Ιησού. Θαύμαζανε. Ποιοι είναι αυτοί, ρωτάγανε. Κάτι ψαράδες είναι από τη Γαλιλαία. Αγράμματοι, δεν εννοεί ότι δεν ξέρανε την αλφάβητο. Εννοεί ότι δεν ασχολούνταν με τα πνευματικά και τα ιερατικά θέματα. Ε. Αυτό είναι αγράμματος για αυτούς. Ότι δεν έχουν σχέση δηλαδή με τα θρησκευτικά θέματα. Ξέρουν τίποτα αυτοί, αν έχουν καμιά σχέση. Τίποτα. Ιδιώτες, καθημερινοί άνθρωποι. Ε. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την εκκλησία, θα λέγαμε, με το ιερατείο, με τη θρησκεία. Και θαύμαζαν. Πώς γίνεται να έχουν τόσο παρησία? Ναι, ναι, αυτοί είναι, λέγανε. Αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού, το Γαλιλαίο. Ε? Και είδανε και τον άνθρωπο που ήταν θεραπευμένος, μα λέει στο 14, να στέκεται μαζί τους και δεν μπορούσαν να μπουν τίποτα. Τίποτα δεν μπορούσαν να μπουν. Πώς να πεις κάτι όταν βλέπεις κάτι καλό και όταν είναι εξόφθαλμο? Ο Κύριος τους είπε, θα μιλάτε και θα επακολουθούν τα θαύματα πριν αναλυφθεί στη διάρκεια των 40 ημερών που τους παρουσιαζόταν. Θα μιλάτε το λόγο μου προς όλους τους ανθρώπους, προς όλα τα έθνη και θα επακολουθούν τα θαύματα. Θα θεραπεύονται ασθενείς, θα βγαίνουν δαιμόνια, θα πιάνουν, λέει, αυτοί οι οποίοι θα σωθούν και θα ακούσουν το λόγο και θα είναι οι αντικαταστάτες, σας τα λέγαμε στο μέλλον, ακόμα και φίδια. Και αν θανάσιμο τη πίωση, λέει, δεν θα πεθαίνουν. Και εδώ τώρα γίνεται εξόφθαλμα πράγματα. Τι να πούνε οι ιερείς? Είναι θαύμα από το Θεό. Το ομολογούν μόνοι τους. Προστάξαντες δε, λέει, να απέλθουν από το συνέδριο, συνεβουλεύσαν προς αλλήλους και λένε, τι θα κάνουμε, λέει, με αυτούς τους ανθρώπους? Επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτόν γνωστό θαύμα, είναι φανερό, λέει, σε όλους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Μαζεύτηκαν και τους βγάλαν έξω από το χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι για να τους ανακρίνουν και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους. Εδώ είναι εξόφθαλμα τα πράγματα. Μπορούμε να αρνηθούμε ότι συνέβη αυτό το θαύμα? Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Τι θα κάνουμε με αυτούς? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος ως αρχικός και ο υπερόπτης δεν μπορεί να δεχτεί τώρα έναν ψαρά να ανακατεύεται με τα πνευματικά πράγματα, με τα θρησκευτικά. Δεν μπαίνει στην καρδιά του, δεν μπορεί. Έχει μάθει όλη τη ζωή να λέει ότι είναι αφιερωμένο στο έργο του Θεού, στο έργο της θρησκείας του. Πώς είναι δυνατόν τώρα να έρθει ένας άνθρωπος καθημερινός, εργάτης, οικοδόμος, που έχει συνεργείο αυτοκινήτων, που εμπορεύεται οτιδήποτε, ένας άνθρωπος, ένας σκουπιδιάρης του Δήμου, και να πηγαίνει εκεί και να λες το όνομα του Χριστού και να σηκώνεται κάποιος. Μπορεί να το δεχτεί κάποιος στην καρδιά του, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Πρέπει να έχει αναγεννηθεί, αδελφοί. Πρέπει να έχει αναγεννηθεί. Αν ο άνθρωπος δεν είναι αναγεννημένος, δεν μπορεί να δεχτεί τα πνευματικά. Τα πνευματικά, λέει, δια των πνευματικών ανακρίνονται. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα πνευματικά δια των πνευματικών εξηγούνται. Όταν μπαίνει το ιερατείο με διαδοχή στη μέση, δεν μπορεί να καταρριφθεί ένα σύστημα χρόνων και αιώνων. Δεν είναι εύκολο να γκρεμιστεί. Θέλει πολύ δύναμη. Ας μη μας παραξενεύει λοιπόν αν ορισμένες φορές οι άνθρωποι αντιδρούν στα όσα μιλάμε και κάνουμε στο όνομα του Κυρίου και μάλιστα είναι και πολύ έτσι αντιδραστικοί σε βαθμό θα λέγαμε κακουργήματος. Θέλουν να κάνουν και κακό ορισμένοι. Θυμάμαι μια φορά ένας αδερφός μπήκε σε ένα ακροπολείο, μίλαγε σε έναν εκεί άνθρωπο ας πούμε για τον Κύριο και του έδωσε μια εφημερίδα και από τα νεύρα του ακροπόλης σήκωσε τον παλτάρα να το χτυπήσει. Περίεργο. Δεν είναι περίεργο. Είναι μέσα του η καρδιά του έτσι. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Θρησκευόμενος λέει. Πεθαίνει για τη θρησκεία του. Και σκοτώνει για τη θρησκεία του. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος εδώ. Θα σας κάνουν από συναγώγους και μάλιστα θα σας θανατώνουν και θα νομίζουν ότι κάνουν θυσία στο Θεό. Ότι ικανοποιούν τον Θεό έτσι. Βάσει του νόμου. Έτσι λοιπόν μέσα στην απορία τους είναι φανερό λοιπόν ότι γίνανε όλα αυτά. Μας λέει στο 17 αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό να τους απειλήσουμε αυτούς αυστηρά να μην λαλούν πλέον στο όνομα αυτού νου προς μηδέν άνθρωπο. Παραλογισμός Παραλογισμός. Δεν ξαναμιλήσουν για το όνομα του Χριστού. Θα τους απειλήσουμε λέει αυστηρά μην διαδοθεί τώρα στο λαό. Και άμα διαδοθεί αυτή η διδασκαλία του Ιησού στο λαό και μάθουν αυτά τα πράγματα που κήρυε το Κύριος, θα διάσουν τα παγκάρια μας, θα αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά το θρησκευτικό σύστημα, θα φύγουν οι οπαδοί, θα λιωθεί όλο το σύστημα, θα χαλάσουν τα πάντα. Δεν πρέπει να διαδοθεί τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο θρησκευτικό σύστημα. Τι λες τώρα, θα δεχτούμε μια διδασκαλία ενός νεαρού που τον σταυρώσαμε και λένε αυτοί ότι αναστήθηκε. Και θα τους απειλήσουμε και διαβάζουμε το 18 και καλέσατε σε αυτούς, παρήγγειλαν σε αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηδέν ενδιδάσκονται εν το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπαν αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακόμα εσάς μάλλον παρά το Θεό κρίνατε διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλώμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Οι δε πάλι απειλήσατε σε αυτούς απέλυσαν μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσω σε αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον το Θεό δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα, τούτο της θεραπείας ή το περισσότερο των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν ήλθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Τους καλούν λοιπόν μέσα στο χώρο εκεί και τους παραγγέλνουν να μην λαλείτε καθόλου. Ούτε να διδάσκετε στο όνομα του Ιησού. Τίποτα. Κλείστε το στόμα σας. Ο Πέτρος όμως και ο Ιωάννης τους μιλήσανε πάλι με παρησία. Αν είναι δίκαιο, λέει, μπροστά στο Θεό, δίκαιο, εάν θεωρείτε ότι είναι σωστό, να ακούσουμε εσάς περισσότερο παρά το Θεό, εσείς να το κρίνετε. Είναι δυνατόν να δανείο Θεός χάρη, θεραπεία σε έναν άνθρωπο, να επικαλούμεθα το όνομα του Ιησού, να γίνεται ένα θαύμα και να μας λέτε να μην μιλάμε. Και να μην επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό λέει. Σταθείτε μπροστά στο Θεό και κρίνετε εσείς την αλήθεια. Και τους φέρνει ενώπιον του Κυρίου ο Πέτρος και ο Ιωάννης όλους. Αδελφοί, την ημέρα της κρίσης, γιατί αυτό είναι όλη η ουσία του έργου του Θεού. Την ημέρα της κρίσης, όταν όλοι οι άνθρωποι θα παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου, όλοι οι πάντες, είμαστε σωσμένοι, όσα λέχθηκαν σε αυτούς την περίοδο της ζωής τους θα είναι το χειρόγραφο της καταδίκης αφού τη μετανόησαν. Αυτά τα λόγια που τους είπαν εδώ οι αδελφοί μας οι Απόστολοι θα είναι η καταδίκη τους. Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό κρίνατε εσείς. Εφόσον λοιπόν εσείς κρίνετε ότι εμείς δεν πρέπει να μιλάμε και ισχυρίζεστε εκείνη την ημέρα τους πει ο Κύριος έτσι κρίνατε σαν διδάσκαλοι του γένους και βάσει και του νόμου του Μωυσή. Ωραία. Ο Μωυσής μιλούσε για μένα, θα πει ο Κύριος από το θρόνο. Έτσι δεν σας είχε πει. Θα είναι ένας προφήτης που θα είναι επιμένας του Ισραήλ και θα πρέπει να τον ακούτε. Για μένα μιλούσε. Και σας το είχα πει πολλές φορές. Και αυτοί οι άνθρωποι για μένα μιλούσανε. Και στο όνομά μου κάνανε θαύματα, δεν κάνανε κακό. Εσείς όμως δεν κρίνατε ορθά, ήσασταν άδικοι. Τώρα ήρθε η καταδίκη σας, Εμείς όμως, λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, δεν μπορούμε να μιλαλούμε όσα βλέπουμε και ακούμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Λέει ο Ιερεμίας. Συστελόμην. Να μην λαλήσω, γιατί. Τον κυνηγούσαν, τον χτυπούσαν, τον δέρνανε, τον ρίχνανε μέσα σε βούρκο, σε ακαθαρσίες, τράβηξε πάρα πολλά ο Ιερεμίας. Και λέει κάποια στιγμή, συνεστάλλει να μην λαλήσω, να μην μιλήσω άλλο για τον Θεό, για τις προφητείες που μου δίνει, δεν μπορώ άλλο δηλαδή, είναι όλος ο λαός εναντίον μου, οι άρχοντες, ο βασιλιάς, οι ιερείς, όλοι. Αλλά το λόγος του, λέει, ο λόγος του ήταν μέσα μου, λέει, σαν πυρκιόμενο. Και δεν είναι δυνάμει να κρατηθώ, να μην λαλήσω. Ποιος μπορεί να μην μιλήσει όταν είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο? Ό,τι και να του πούν και να προσπαθεί να κρατηθεί, δεν μπορεί. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού σαν χήμαρος και βγάζει τα λόγια που πρέπει να λαλιθούν. Δεν γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος που έχει παραδώσει την καρδιά του, η ψυχή του στον Κύριο, έχει συνεργό και βοηθώ το Πνεύμα του Θεού. Και πάνω στη δυσκολία είναι την ώρα που λέει ένας πολεμιστής, παραδείγματος χάρη, κουράστηκα να μάχομαι. Και έρχεται ο συμπολεμιστής του και του πιάνει το χέρι και του λέει προχώρα, μαζί. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και να θέλει να κρατηθεί κάποιος, δεν μπορεί, αδελφοί. Θυμάμαι, για τη δόξα του Κυρίου βέβαια τα λέμε όλα, αδελφοί, ήμασταν στις Σοφοκλέους, ήταν η μέρα νεολαία, Σάββατο, είχε σύναξη νεολαία που κάνουν την καθιερωμένη το Μάρτι και είχε έρθει η μητέρα μου απ' έξω και φώναζε, μου λένε οι αδερφοί, Νεκτάρια, φωνάζει η μητέρα σου, έλα έξω. Πηγαίνω λοιπόν, με τραβάει στις σκάλες. Κάποιοι αδερφοί της λένε, γιατί κυρία μου το κάνει, δεν το παιδί, δεν κάνει κάτι κακό, ξεσηκώνεται πιο πολύ. Φόρτωσε. Φούντωσε. Τα βάζει με τους αδερφούς. Ήταν και ο αδερφός ο Μανουσαρίδης εκεί, στην πόρτα απ' έξω. Και της είπε μια κουβέντα και γύρισε, του μίλησε πολύ άσχημα. Και κατεβαίνουμε τις σκάλες και στον δρόμο στο Σοφοκλέος φώναζε η μητέρα μου, ήρθαν και κάποιοι αδερφοί πρεσβύτεροι κάτω, προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν και είχε μαζευτεί κόσμος. Από εκεί, από τον δρόμο, Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, λοιπόν, που γίνεται αυτή η οχλαγωγία και φασαρία, με πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και αφού αρχίζει και ησυχάζει λίγο το πλήθος, έτσι, είχε πολύ κόσμο, γυρνάω και της λέω στην μητέρα μου, και τι κατάφερες τώρα με αυτό που έκανες, μάλιστα όλο αυτόν τον κόσμο εδώ, για να δουν, της λέω εδώ, ότι είναι αληθινή εκκλησία του Χριστού. Και της δείχνω την ταμπέλα και τον πρωτόροφο. Και γυρνάει από μανία και μου ρίχνει μια σφαλιάρα και με τραβάει και μέσα είναι σε Σοφοκλέους. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Γίνεται. Βγες εδώ τώρα στην Καβάλας και άρχισε να φωνάζεις. Μπορεί να το κάνεις. Μίλα για τον Χριστό εδώ στην Καβάλας τώρα. Μπορεί να το κάνεις. Πρέπει να έρθει η ώρα να το κάνεις. Πρέπει να σε γεμίσει ο Θεός. Πρέπει να σε οδηγεί το Πνεύμα του Άγιο. Πρέπει να νιώθει κάτι από μέσα σου. Πρέπει να έχει πάρει αποφάσεις. Για να γίνουν τα πάντα σε συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού. Έτσι γίνεται, αδελφοί. Αυτές οι εμπειρίες βέβαια πιστεύω τις έχουμε όλοι μας, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Πέτρος, δεν μπορούμε, λέει. Αυτοί συνεχίζουν στο 21. Απειλούν και τους απολύουν. Μην βρίσκονται, λέει, το πόνο να τους τιμωρήσουν. Τώρα τι έκανε, να τους μαστιγώσουμε, να τους κλείσουμε στη φυλακή. Τι να τους κάνουμε, να τους καταδικάσουμε, να τους θανατώσουμε. Ξεσηκωθεί ο λαός εδώ, λέει. Για το λαό. Γιατί όλοι δόξαζαν τον Θεό για το γεγονός. Παραλογισμός. Ο λαός δοξάζει τον Θεό και οι διδάσκαλοι του Θεού προς το λαό κυνηγάνε τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Οι διδάσκαλοι μέσα, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και όλοι τα έχουν βάλει με τον Κύριο. Και ο λαός απ' έξω, ο αμαθής κατά αυτούς, κατά τα θρησκευτικά θέματα και τα πνευματικά, δοξάζει τον Θεό. Ξέρουν όμως αυτοί οι άνθρωποι ότι αν τους πειράξουν θα ξεσηκωθούν οι άνθρωποι απ' έξω και τους διώξανε απειλούντας τους. Γιατί ο άνθρωπος, λέει στο 22, στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας, ήταν πάνω από 40 χρονών. Από 40 χρονών. 40 χρονών. Χρόνια και χρόνια. Στην ωραία πύλη, χολός, δεν μπορούσε, τον πηγαίνουν, τον αφήνανε, του δίνανε λαιμοσύνη, το βράδυ τον παίρνανε, τα βλέπαν συνέχεια. Τι να πούνε τώρα. Ποιος το κάνει το θαύμα. Μόνον ο Θεός. Το ξέρει και το μικρό παιδί. Ότι μόνον ο Θεός κάνει θαύματα τέτοια. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, με τέτοια σκληρότητα στην καρδιά τους, αδελφοί, θέλανε να του κάνουν κακό τους αποστόλους. Αλλά απλά δεν μπορούσαν γιατί φοβήθηκαν τον κόσμο. Τι πόρωση μπορεί να είναι αυτή. Αυτά που διαβάζουμε στις πράξεις, αδελφοί, τα οποία φαίνονται ιστορίες βέβαια, είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ας σκεφτούμε να μην υπήρχαν οι πράξεις των Αποστόλων μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα ξέραμε πώς κινήθηκε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Θα γνωρίζαμε τι είχαν κάνει οι αδελφοί μας εκείνα τα χρόνια κινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι. Είναι μια πνευματική πείρα και διδασκαλία που προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Και βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν οι αδελφοί μας, γι' αυτό και εμείς λέμε θέλουμε να μοιάζουμε τον Αποστόλων. Όταν μας ρωτάνε σε ποια εκκλησία πάτε και ποια είναι η διαφορά σας, τι ομολογούμε. Ότι πηγαίνουμε στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής και αυτό που πιστεύουμε, ότι θέλουμε να περπατούμε σύμφωνα με τα δόγματα των Αποστόλων και κατά τη ζωή αυτών. Τη ζωή αυτή τη γνωρίσαμε μέσα από τις πράξεις. Και τη διδασκαλία τη γνωρίσαμε μέσα από το Ευαγγέλιο και από τις πράξεις. Και βεβαίως από τις επιστολές. Αλλά είδαμε τη ζωή τους και συνάμα τη διδασκαλία που αντλούν μέσα από τις πράξεις. Είναι λοιπόν σημαντικά θέματα. Ήταν διαφορετικοί ο Πέτρος και ο Ιωάννης από εμάς? Όχι. Ήταν άνθρωποι καθημερινοί, ψαράδες, έτσι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι θέλησαν να ακολουθήσουν τον Κύριο και να κάνουν το έργο που τους εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Φεύγοντας ο Κύριος με την ανάληψη, τους αφήνει τη σκυτάλη. Και λέει, τώρα θα αρχίσετε να τρέχετε για μένα. Αυτά τους παρήγγειλε τις 40 μέρες. Έτσι λοιπόν, αφού οι αδελφοί μας αυτοί απολύθησαν, ήρθαν στους οικείους και τους απήγγειλαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Τις απειλές, τις κατηγορίες, τα πάντα. Καταλαβαίνουν λοιπόν εδώ οι αδελφοί ότι υπάρχει μεγάλη αντίσταση. Και αν σήμερα δεν έχουμε αντίσταση, αδελφοί, και αντίδραση, αυτό είναι να γνωρίζουμε ότι είναι ανησυχητικό, δεν είναι καλό. Το ότι δεν έχουμε αντιδράσεις και αντιστάσεις σημαίνει ότι ο εχθρός μας έχει αφήσει ήσυχους. Ο εχθρός επανδρώνεται και εναντιώνεται όταν φεύγουν οβίδες. Από ένα στρατόπεδο, όταν φεύγουν οβίδες του πυροβολικού και πάρει σε ένα άλλο, θα αρχίσει και ο άλλος να βαράει. Άμα δεν φεύγουν τίποτα, κάθονται εκεί και περιμένουν να αρχίσει η μάχη. Κάποιος θα την ξεκινήσει. Που σημαίνει ότι εν μέρη μαχόμεθα τις μάχες του Κυρίου. Προσωπικά μπορεί ο καθένας μας κάτι να κάνει, κάτι να γίνεται στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Αλλά γενικότερα δεν υπάρχει τέτοιο έργο που να ξυπνήσει την αντίδραση, να ξυπνήσει αυτή την εχθρότητα. Γιατί είναι φύση αδύνατον να γίνει θαύμα, να γίνει ενέργεια του Θεού, να εκθεί το Πνεύμα το Άγιο και να μην αντιδράσει ο διάβολος. Όταν ένας άνθρωπος, αδερφός, έρχεται στην Εκκλησία, γνωρίζει τη σωτηρία του Χριστού και βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, την ίδια ώρα δίπλα του είναι ο διάβολος να τον πολεμήσει. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται και παίρνει στο βαπτιστήρι να βαπτιστεί, την ίδια ώρα είναι ο διάβολος να τον πειράξει. Όπως έγινε με τον Κύριο, που πήγε στον Ιορδάνη. Μετά που βαπτίστηκε πήγε στην έρημο. Και πήγε κατευθείαν 40 μέρες και τον πείραζε. Έτσι γίνεται. Όταν δεν υπάρχει αντίδραση, σημαίνει ότι υπάρχει νησταγμός πνευματικός στους χριστιανούς. Οπότε κατά συνέπεια το έργο έχει μία στασιμότητα. Όταν όμως υπάρχει έργο δυνατό, τότε θα έρθει και η αντίδραση, αδελφοί. Και εδώ λοιπόν οι αδερφοί έχουν μπει τώρα στο εχθρικό περιβάλλον και σφυροκοπούν, θα λέγαμε, πνευματικά τον εχθρό. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει πια, Νόμιζε ότι του ξέφυγε η κατάσταση και τελείωσε με τον Ιησού και βλέπει τώρα να πολλαπλασιάζονται τα πράγματα και τα κρούσματα και τους απείλησαν. Τι κάνουν λοιπόν τώρα, λέει, από το 24 μέχρι και το τέλος οι αδελφοί. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό και είπαν: Δέσποτα, εσύ είσαι ο Θεός, ο οποίος έκαμε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα ναυτής. Ως της είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. διότι συνήγησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια ανακάμωση όσα ηχείρισου και η βουλή σου προώρησε να γίνωση. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσει το λόγο σου με τα πάσης φαρισίας, εκτείνον τη χείρα σου θεραπεία και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια το ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Φοβερή και δυνατή προσευχή. Ομοθυμαδών, ποιος την κάνει? Ένα στόμα τη βγάζει, όλα τα στόματα μαζί λαλούν προς τον Κύριο. Δόξα Κύριε, αμήν. Έτσι είναι. Και τι έλεγε η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου? Δέσποτα εσύ είσαι ο Θεός, ο οποίος έκαμε στον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα τα οποία υπάρχουν σε αυτά. Εσύ είσαι Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορας, ο Θεός ο αιώνιος, ο οποίος είπες δια του στόματος του Δαβίδ του δούλου σου, και αναφέρω τους ψαλμούς. Γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, και στάθηκαν όλοι οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον και χρησμένο αυτού? Γιατί? Γιατί είναι αλήθεια, λέει, ότι στάθηκαν ενάντια στο παιδί το Άγιο τον Ιησού, τον οποίο εσύ τον έχρισες, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάθος, οι Ρωμαίοι, αλλά και ο λαός ο Ισραήλ. Είναι αλήθεια. Όπως το έχεις πει με τις προφητείες, επαληθεύθηκε. Το είδαμε, Κύριε, αυτό. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, λένε στην προσευχή τους, όσα το χέρι σου και η βουλή σου προώρησε να γίνουν. Τι δηλαδή? Ο Κύριος είχε ένα σχέδιο, το οποίο οι άνθρωποι στην αγνωσία τους το επιτελούσαν καθώς ήθελε ο Θεός. Τι? Ο Ιούδας έγινε προδότης. Ο Άννας και ο Καϊάφας στείλανε στον Ηρώδη και ο Ηρώδης τον Κύριο στον Πιλάτο, νομίζοντας ότι εκτελούν δικαιοσύνη βάσει του νόμου. Όμως αυτοί οι άνθρωποι εκτελούσαν τη δικαιοσύνη του Θεού χωρίς να το καταλάβουν. Γίνανε δηλαδή στα χέρια του Θεού εργαλεία για να γίνει το έργο του Θεού. Αλλά όμως, επειδή είχαν κακή κρίση, θα καταδικαστούν. Όμως αυτά όλα, το να έρθει ο Ιησούς στη γη σαν λόγος να γίνει άνθρωπος, το να σταυρωθεί και να καταδικαστεί και να πεθάνει και να αναστηθεί, τα είχε, λέει, προγνωρίσει η βουλή του Θεού. Δεν έκαμε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους κακούς, ούτε τον Ιούδα τον έκανε ο Θεός προδότη. Απλά αυτοί οι άνθρωποι, σαν προσωπικότητες με ελεύθερη βούληση και σκέψη και απόβαση, εκτέλεσαν το έργο του Θεού. Και έρθε το αποτέλεσμα, ποιο? Το επιθυμητό. Ότι ο Ιησούς Χριστός θυσίασε τον εαυτό του για να σωθεί ο κόσμος. Και ο Πατέρας Θεός δέχτηκε τη θυσία του γιού του και άρχισε να λυτρώνει τον κόσμο από την αμαρτία. Αυτά λοιπόν γίνανε, λέει, γιατί εσύ τα είχες προορίσει, τα είχες προειπεί, τα είχες προφητεύσει, εξετελέστησαν και έγινε ό,τι ήθελες εσύ. Τώρα, Κύριε, λοιπόν, λέει στο 29, θέλουμε, σε παρακαλούμε, να βλέψεις τις απειλές τους και να δώσεις τους δούλους σου, τους ανθρώπους που έχεις χρήσει, να είναι εργάτες σου, να προείστανται στο έργο, να κάνουν θαύματα στο όνομά σου, να κηρύττουν το λόγο σου, να ευαγγελίζουν τους ανθρώπους, να λαλούν το λόγο με κάθε παρησία και να εκτείνεις το χέρι σε θεραπεία, να γίνουν σημεία και τεράστια δια το ονόματος του Αγίου Παιδόσου του Ιησού. Σε παρακαλούμε, Κύριε. Τα έθνη και όλος ο λαός εναντιώθηκε στο γιο σου. Θέλουμε όμως, Κύριε, τώρα που συνεχίζει το έργο σου εν δυνάμει, να δώσεις παρησία και να δει το χέρι σου δυνατό για να γίνουν θαύματα, να γίνουν θεραπείες και να δοξαστεί το όνομα του παιδιού σου του Ιησού. Αυτή ήταν η προσευχή, προς τον Πατέρα Θεό. Όταν συγκεντρωνόμεθα λοιπόν εδώ, αδελφοί, και σηκώνουμε το κεφάλι προς τον ουρανό, δεν κοιτάμε τις λάμπες, ούτε το ταβάνι. Κοιτάμε με τα μάτια της πίστης έξω. Το βλέμμα μας το πνευματικό διέρχεται τους ουρανούς και βλέπει το θρόνο του Πατέρα. Και ό,τι έχουμε ανάγκη και ό,τι έχουμε πρόβλημα, το απευθύνουμε σε Αυτόν. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, στέκεται δεξιά του Πατρός, μεσητεύοντας για μας, επικαλείται τον Θεό Πατέρα και έρχονται οι απαντήσεις. Τι χρειαζόμαστε, λέει εδώ? Δύναμη για κήρυγμα και για θαύματα και για θεραπεία. Δύναμη. Θέλουμε να την αντλήσουμε από σένα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά τη δέηση αυτών, ποιον αυτών, των αδελφών, των Αποστόλων, οι οποίοι λέει ύψωσαν τη φωνή τους ομοθυμαδών όλοι μαζί. Μία φωνή γίνανε όλοι. Μία ψυχή και ένα πνεύμα. Αφού πήγε η φωνή προς τον ουρανό, τι έγινε λοιπόν, πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και λάλουν το λόγο του Θεού με παρησία. Ευθύς. Ο Κύριος απαντάει αμέσως. Όταν βλέπει την καρδιά δοσμένη στο αίτημα. Θέλουμε δύναμη, Κύριε. Θέλουμε παρησία. Και πλήσαν όλοι με πνεύμα Άγιο και λαλούσαν το λόγο του Θεού με παρησία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ούτε να κηρύξω, ούτε να προφητέψω, ούτε να ευαγγελίσω, ούτε να γίνει θαύμα θεραπείας, ούτε τίποτε δεν μπορεί να γίνει αν δεν έρθει το πνεύμα το Άγιο μέσα στον οποιοδήποτε χρησμένο με το πνεύμα του Θεού για να κάνει την ανάλογη ενέργεια. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Πρέπει λοιπόν και είναι αναγκαίο αδελφοί ο κάθε ένας από εμάς να είναι γεμάτος με το πνεύμα του Θεού. Μπορούμε όλη την ημέρα, όπου και αν βρισκόμεθα, να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα το Άγιο. Είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Μας παρασύρει η καθημερινότητα, οι μέρημνες, το μυαλό μας τρέφεται από τα προβλήματα. Δύσκολο. Όμως δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο στο Θεό, αδελφοί. Πώς γινότανε ο Δανιήλ με τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα μέσα σε ένα ολόκληρο βασίλειο της Βαβυλώνας αρχικά και της Περσίας μετά, να αφήνει το πόστο του, θα λέγαμε, το υλικό, και να πηγαίνει τρεις φορές την ημέρα να γονατίζει, να ανοίγει τα παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και να προσεύχεται στον Θεό για να αντλεί δύναμη και στην πορεία της ζωής του να πάρει τέτοιες φοβερές αποκαλύψεις από το Πνεύμα το Άγιο. Πώς γινόταν αυτό? Ήτανε η επιθυμία και ο πόθος της καρδιάς του να είναι κάθε μέρα μαζί με τον Κύριο. Να περπατάει κάθε μέρα μαζί με τον Θεό. Να έχει κάθε μέρα λόγια στην καρδιά του από το Πνεύμα του Θεού. Να έχει επικοινωνία με τον ουρανό για να μπορεί να διαβιώσει πνευματικά. Όταν λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, δει αυτή την επιθυμία μέσα στην καρδιά, έρχεται και τακτοποιεί τη ζωή μου. Ο Κύριος. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα να την τακτοποιήσω. Ούτε τα προβλήματα μπορώ να αποβάλω, ούτε την καθημερινότητα μπορώ να την ισορροπήσω. Αν όμως δει ο Θεός την επιθυμία της καρδιάς μου, θα έρθει να μου βάλει τα πάντα σε τάξη. Και μετά θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, τον ευχαριστούμε, αδελφοί, για κάθε τι που μας δίνει μέσα από το Λόγο Του και τα παραδείγματα του Λόγου Του και η διδασκαλία μένουν στην καρδιά μας, και ας είναι αυτά τα οποία θα ποτίζουν τη ζωή μας, ώστε μέρα σε μέρα να καλυτερεύουμε και να μπορεί και ο Κύριος να εργάζεται μαζί μας και να κάνει οτιδήποτε, με μικρούς, με μεγάλους, με άντρες, με γυναίκες, με τον οποιοδήποτε, να κάνει το έργο που έχει να κάνει μαζί μας. Αμήν, αδελφοί.